ar ziņām Līga Puriņa. Līdz ar Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pieņemšanu un lēmumu par Eiropas Savienības atjaunošanas fonda izveidi Latvijai turpmākajos 7 gados būs pieejami vairāk nekā 10 miljārdi eiro, informē ministru prezidents Krišjāns Kariņš, kura vērtējumā budžeta saruna iznākums Latvijai ir ļoti labvēlīgs, jo mūsu valsts turpmākajos gados no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta saņems par vairākiem miljārdiem eiro vairāk nekā iepriekšējā posmā. Pēc Kariņa teiktā faktiski, ja visā Eiropā samazinās Eiropas Savienības fondu finansējums, Latvijai tas pieaugs. Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā informē uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi norādot, ka valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā nosiltināta un atjaunota fasāde, nosiltināts jumts, kā arī nomainīti logi un āru durvis. Līdz ar to ēkai samazināsies siltuma enerģijas patēriņš līdz 50%. Vienlaikus ar ēkas siltināšanu īstenots arī interjera dizaina projekts un veikts neliels kosmētiskais remonts. Būvdarbos ieguldīti teju 482 000 eiro, ko sēdz gan Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, gan valsts nekustamo īpašumu kapitāla ieguldījumi. Valsts prezidents Edgars Levits šodien tiksies ar jauno Latvijas olimpiskās komitejas prezidentu Žoržu Tikmeru, kas notiks Rīgas pilī. Tikmeru Loka prezidenta amatā ievēlēja 10. jūlijā. Tikmers atzinis, ka vēlas Loka redzēt kā vienotu, stabilu un atklātu organizāciju, kas zina savus mērķus un prot tos realizēt. Šorīt ūdens temperatūra Rīgas oficiālajās peldvietās ir no 17 grādiem vakar buļos līdz 24 grādiem Bābelītes ezerā. Vecāķos ūdens temperatūra ir 18 grādi, savukārt Daugavas peldvietās no 21 līdz 22 grādiem. Arī Ķīšezerā ūdens temperatūra sasniedz 22 grādus. Jūrā ūdens ir iesilis no 17 līdz 21 grādam. Vien Rīgas līča rietumu piekrastē Kolkā, Rojā un Mērsragā ūdens temperatūra pazeminājusies līdz plus 14 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.